Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen hemen ýogşanany urwan tans edýär. Türkmenistanyň Mejlisinde we Daşary işler ministrliginde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini bilen geçirilen duşuklar mahalyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlygynyň esasy urlar ara alınyp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizionyňa 6-njy ýulda habar berdi. Federica Mogherini Aşgabatda 6-njy ýulda Türkmen paýtagtyna Ýewropa Birleşiginiň döwrewe aplaşdyrylan wekilçilikli idarasyny açmagy berdi. Türkmenistan Merkezi Aziýada şeýle dogry derejeli edaranyň açylan iň soňky ýurdu boldy. Mogherini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow, mejlisiň başlygy Gülşat Mehmedowa we beýleki resmiýetler bilen uçdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa Birleşiginiň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekiliýetini döretmek we onuň artykmaçlyklary, immunitetler hakynda alalaşyk gol çekmek dabarasy boldy. Türkmen mediýasy Mogherini'niň sözlerine salgylanyp, Ýewropa Birleşiginiň türkmen lideriniň öňe süren halkara başlanyşlaryna ýokary baha berýändigini habar berdi.
Bizim duşuklarymyzda işin käsiýet mahsus boldy. Ol dörlüler boýunça pikir alyşylan meseleleriň oýun çözgüdini üpjün etdi. Dörnükli ötüşe ýe bolmak bilen Türkmenistan dörlü urda giňerimli özgörtmeleri durmuşa geçirýär.
Federica Mogherini 3 minuta bolay kameralaryň öňünde bolup dünýäniň iň gür repressiw diktaturalarynyň biriniň içinde juda derur kanun hökmranlygyna çağırmaktan geçen adam hukuklary sözüni bir gezek hem agdap bilmet diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa hemde Merkezi bölüminiň adam hukuklary boýunça derňäwçüsi we aklawçysy Steve Svertlow bu duşukdan soň öz Twitter hasabyna ýazdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Mogherini Merkezi diýen Ikunlyk saparynyň çägini ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparynyň öň syýrasynda ony tewitdäki adam hukuklary meselelerine üns bermäge soltanyna türkmen hökümetine uzak wagtlar türmede saklanylan dissident Gulgelli Anyny ýazyp azat edilmek üçin basyş görkezmäge çagyrdylar. Prezident Donald Trump Abbasany bir taraply alalaşykdan çekip İrana garşy giyrilen sanksiýalar gaýtadan dikeldeninden bir ýyl soň İran urany 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyna kesgitlenen derejesinden aňyrda hem baýlaşdyryp başlaýanlygyny eýlan etdi. İran hökümetiniň sözçüsi Ali Rebiye 7-nji ýylda Tehranda jurnalistlara şuň bilen uran baýlaşdyrmakda uruhat edilen derejesinden aňryk geçerdi. İranyň daşary işler ministriniň ornatary Abbas Akçı jurnalistlere eger de şertnama gol çeken galan yurtlar Britaniya, Hıtay, Germaniya, Fransiya ve Orsiya Tehrani Abaşa sanksiyalarından korumasa Tehran her 60 gününe öz üstüne alan yadro borçlarını azaltmayı devam ettirir dedi. Owan resmiýetleri janyndan geçen bombaçynyň ulagyny partlatmagy netijesinde Gazny şäherinde adynan 3 adamyň öldürilenini, onlar adamyň yaralı bolanyny aýdýarlar. 7-nji ýyllyk hüjümiň jogapkärçiligini Taliban Wekillerinin Dohada ähli owgan taraplarının gatnaşmagyna geçirilecek 2 günlük maslahata gelmegine garaşylan jeňç topar öz sınarly. Gaznydaky hüjümde Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň edarasy nysana alyndy, emma pidalaryň köpüsi Goloýdaky mektepde okuyan okuwçylar boldy diýip welaýet kengesiniň agdasy Hasan Irda Ýusuf aýtdy. Bu gaznyda 2 günlük bolan 2-nji hüjümdir. 6-njy ýylda gaznynyň Muhammediýe mesjidinde Aksam namazı makalına kurnulan hücumda ağzından 2 adam öldü, 20 adam yaralandı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti cengiz toparı öğüstünalli. Doğuda geçirilecek maslahat Oğuan Sanaki harbi konfliktlerin sonlanmağını çözgüt tapmağı, kömök etmeyi maksat edin yer. Häkimetler Gazagystanyň iki uly şäherinde protestçilerin täze saýlanan prezident Kasym Jomart Tokaýewa garşy uran soňky çykyşlaryna onlar çadam tutsak etdiler. Paýtagt Nur Sultanyndaky demonstrasiýaçylar 6-njy ýylda şäheriň köçelerini ýörüş edip, raýat eşiklerini geýen we adamlar güýç bilen goloýda duran polisiýa awtobuslaryna tarap süýreýän polisiýa ofiserleri bilen gapma garşy geldiler. Howpsuzlyk agentleri bolup görünýän erkekler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň bu tutsak etmeleri surata video düşürmäge synanýan habarçylaryň öňüni saýwanlary lonmak bilen ýapmaga çalyşdylar. 6-njy ýul güni giýişlik paýtagt Nur Sultanyň adynyň 70 adam Almatyda hem şonçarak protestçi tutsak edildi. Siz habarlary diňlediňiz.